Нават у найгоршыя часы сталінскага пераследу рэлігіі вернікі шанавалі выяву Божай Маці Буцлаўскай. Сёлета адбылося чарговае надзвычай узнёсла праведзенае паломніцтва да цудатворнага абразу ў Буцлаве. З Наваполацка перадае Вінцэс Мудроў.
У далёкім 1588 годзе у беларускім паселішчы Буда, названым пазней Буцлавам, людзям з'явілася найсвяцейшая Марія Панна, і ад таго часу месца гэтае поруч з Фатімою і Люрдам, дзе нябесная заступніца таксама з'яўлялася вернікам, стаў святым для хрысціянаў. У 1613 годзе у пабудаваным стае нагоды айцамі бернардынамі касцёле быў змешчаны святы абраз Маці Боскай з дзіцяткам, падараваны рымскім папам Клеменцам VIII менскаму ваяводзе Яну Пацу, і касцёл ператварыўся у месца паломніцтва шматлікіх вернікаў. Вернікі ішлі ў Буслу працягам некалькіх стагоддзяў, і нават у чорныя дні Сталінщыны і ў шарую гадзіну Брэжнеўшчыны, калі бажніца стаяла зачыненай, знаходзіліся людзі, якія прыходзілі да яго з далёкіх мясцін і, стоячы на цвінтары, прасілі Маці Боскую заступіцца за нашу здратаваную бязбожнікамі радзіму. І вось мы дажыліся нарэшце да часін, калі на паклон да Маці Боскай Буслаўскай ізноўку пайшлі першыя пілігрымкі. Сёлета вернікі з Полацкай Наваполацка ладзілі такую пілігрымку трэцім разам, і 27 чэрвеня у няблізкую дарогу выправіліся 83 чалавекі, старэйшым з якіх было за 70, а маладзейшай Марыне Мурашцы толькі 4 гады. Адзначым таксама, што сярод пілігрымаў не толькі рыма-каталікі, але і вернікі грэка-каталіцкага абраду. Папярэднічала пілігрымцы сур'ёзная падрыхтоўка. Рупіскам пробышча Наваполацкага касцёла айца Францішка Кіселя быў выдадзены зборнік беларускіх хваласпеваў і малітваў «Ты за сабою нас вядзеш», які атрымаў кожны яе ўдзельнік. Былі выраблены адмысловыя харугвы, а таксама значкі з выяваю Маці Боскай Буцлаўскай, якія пілігрымы ўручалі вернікам падчас ходу. Доўжылася пілігрымка 5 дзён, і ў кожным падарожным мястэчку, у Зябках, Празароках, Плісі, Парквенаве, працэсію сустракала шмат народу. Піяліся хваласпевы на нашай роднай мове і гучала малітва за Беларусь. Ну, а сам сёлетні фэст у гонар святого абраза выдаўся як ніколі ўрачыстым, і збалелыя, і беспрытульныя душы беларусаў знайшлі ў Буслаўскім касцёле для абразанай святейшай Марыі Панны, хаця і часовы, але надзейны прытулак. З Наваполацка Вінцэс Мудро.
Трыццатага чэрвеня у прысутнасці вялікай колькасці вернікаў, каталіцкае духавенства і прадстаўніка праваслаўнай царквы у Бярэсці адбылася знаменальная падзея – каранацыя абразу Божай Маці ў касцёле ўзвышэння Святого Крыжа, трэцяя пасля Жыровіцкага і Бялыніцкага ў Беларусі, перадае Эдвард Тарлецкі.
Абраз Маці Божай Берасцейскай прадстаўляе найсвяцейшую Марыю ў малітвенным стане са складзенымі рукамі, пахіленую і угледзеўшуюся на ляжачае ніжэй і спячая Божая немаўлятка. Абраз аб'ектыўна адносіцца да 17 стагоддзя. Пакуль што яго гісторыя дакладна недаследаваная, але, абапіраючыся на некаторыя гістарычныя звесткі, можна меркаваць, як складаўся яго лёс. У пачатку 17 стагоддзя малодшы сын Іпатія Пацея у свеце Адама Тышкевіча, кашталяна Берасцейскага, Пётр, падараваў абраз Маці Божай, які ён прывез з Рыму, берасцейскім бернардынам. Законнікі пабудавалі адмысловую капліцу ў касцёле, які стаяў у месцы цяперашняй крэпасці. Да абраза з розных куткоў Рэчы Паспалітай прыходзілі пілігрымы. У 1856 годзе ў новым горадзе быў пабудаваны сучасны катэдральны касцёл, дзе абраз знаходзіўся ажно да 1948 году. Савецкія ўлады касцёл ператварылі ў музей, а ўсё начынне сканфіскавалі. Абраз удалося выратаваць. Толькі за часам хрушчоўскай адлігі Андрэй Чарняк, які захоўваў абраз, наважыўся перанесці яго ў гарадскую капліцу на Кіеўцы, раён Берасця. 30 жніўня, 3 гады таму, ва ўрачыстай працэсіі вуліцамі горада на чале з біскупам Казімірам Свёнткам вернікі перанеслі образ у вернуты катэдральны касцёл. Падчас сёлетняй урачыстасці шмат хто узгадваў тыя падзеі. Сведками коронации были тысячи вернікаў з Беларусі і суседняй Польшы. Не ўсіх у гэты дзень змагла змясці святыня. Святочныя мерапрыемствы ўзначалілі кардынал Казімір Свёнтак і нунцый арцыбіскуп Дамінік Грушоўскі. Прадстаўнік апостальскай сталіцы зачытаў спецыяльную булу папы. Цытую. Згодна з пастановай кангрэгацыі па справах культу Божага адпраўлення сакраментаў, як лічым правамоцнымі нашай улады апостальскай, прасіцеля Казіміра кардынала Свёнтка ўпаўнаважваем, каб на гэты абраз ад нашага імя і з нашым ушанаваннем каштоўна ўсклаў карону згодна з прадпісаным абрадам літургічным. Маем вялікую веру, што ўсе тыя, каторыя будуць той абраз ушаноўваць, умацуюцца яшчэ болей у набажэнстве да Маці Божай. Няма ў гэтых адносінах ніводных перашкодаў, гаворыцца ў буле, якая была абвешчана на трох мовах, на лаціне, па-беларуску і па-польску. Супольна два іерархі прымацавалі да абраза дзве кароны, адну над немаўляткам Езусам, другую над Багародзіцай. Хвалюючая дзея закончылася аплодысментамі. У рачыстай працэсіі абраз быў абнесены вакол касцёла. Падчас святой імшы яго эмінэнцыя кардынал Казімір прачытаў прынагоднае аказанне, дзе асабліва спыніўся на ролі панны Марыі ў касцельнай традыцыі і тэалогіі, а таксама на тым, якое месца яна павінна займаць у душы і сэрцы кожнага верніка. Праз пакутніцкі шлях прыйшла да нас Маці Божая Берасцейская. Добрыя людзі збераглі яе для нашчадку. Дзякуй Богу, розум вяртаецца да нас. Гэтыя думкі сталі асноўнымі ў казанні кардынала. Доўга пасля набажэнства не разыходзіліся святары і вернікі, маліліся і дзякавалі Богу за ўчыненую ласку. На жаль, гарчыцы ў мёд падкінулі тутэйшыя ўлады. Яшчэ 5 траўня сёлета берасцейскі гарвыканкам быў папярэджаны аб маючых адбыцца ўрачыстасцях. Аднак за некалькі дзён да каранацыі пробашч касцёла берасцейскі дэкан Збігнеў Караляк атрымаў ліст, у якім старшыня гарвыканкама спадар Моська паведаміў, што, цытую, мерапрыемствы ў касцёле арганізоўваюцца ў парушэнні існуючага палажэння аб парадку арганізацыі сходаў, мітынгаў, шэсцяў і дэманстрацый. Канец цытаты. Спадар Моська нагадаў, што гарвыканкам не даваў дазволу на каранацыю і папярэдзіў, што адказнасць за правядзенне ўрачыстасці ляжа на арганізатараў. Пастанова берасцейскіх уладаў не выклікала здзіўлення ў каталікоў. З самага пачатку сваёй дзейнасці ў Беларусі паляк па паходжанні ксёнз Збігнеў Караляк цярпеў усялякія перашкоды. Яму забаранялі аднаўляць бажніцу паводле даўнейшага выгляду. Гарадскія чыноўнікі пратэставалі, калі летась вырашыў перанесці абраз Багародзіцы з маленькай капліцы ў глухім раёне ў сабор на цэнтральнай плошчы горада. Дарэчы, 3 гады таму парафія выйграла працэс у гарвыканкама па справе незаконнага падаткаабкладання. Улады бралі на дапамогу не толькі міліцыю і пракуратуру. Сёлета ў траўні ў ксяндза Караляка скончыўся тэрмін афіцыйнага дазволу на святарскую дзейнасць. Фармальны повод для таго, каб адмовіць працягнуць яго, знайшоўся. Кіраўніцтва Берасцейскай філіі Саюза палякаў Беларусі у лісце на імя старшыні гарвыканкама абвінаваціла святара ў расколе тутэйшай каталіцкай грамадскасці, ён служыць па-беларуску, і патрабавала выдаліць караляка з горада і нават з краіны. Толькі пасля масавай дэманстрацыі пратэсту вернікаў улады кінулі справу ксяндза, але, як бачым, ненадоўга. Цяпер каталіцкі святар папоўніць шэрагі беларускіх грамадзянаў, якія арганізоўваюць несанкцыянаваныя акцыі. Эдвард Тарлецкі, Менск.
А зараз, ужо на заканчэнне нашай праграмы «Сімбаль веры», традыцыйна рэлігійная гутарка. Сёння на аснове евангельскага чытання «Бягучай нядзелі» айцец Кастусь Бандарук разважае пра чалавечы эгаізм і маладушнасць.
У 8 раздзеле Евангелія паводле Мацвея чытаецца апавяданне пра аздараўленне ў паганскай зямлі двух апантаных нечыстым духам. Выгнаўшы з гэтых людзей нечыстага духа, Христос перасяліў яго ў свіное стада, якое кінулася з кручу ў мора і патанула. Даведаўшыся ад пастухоў пра страту стада, усе жыхары тамтэйшай мясцовасці прасілі Христа, каб пакінуў гэтую ваколіцу, каб пайшоў адтуль. Літаральнае ўспрыняцце гэта апавядання пра апантаных чортам і свіное стада у скептыка можа выклікаць іранічную смешку, але тым болей трэба ўлавіць сапраўдны яго сэнс. Пра свіней гаворыцца ў Евангеліі не выпадкова. Яўрэі лічылі іх нячыстымі, свініны не елі і ўвогуле да спажывання яе ставіліся за гідай. Гэтым самым у Евангелі падкрэсліваецца той факт, што жыхары гергесінскай зямлі паступілі выключна неразумна і маладушна. Яны вышэй за здароўе людзей, вышэй за ласку і духоўную карысць, якую маглі б мець ад прысутнасці Хрыста, палічылі нячыстых свіней і Хрыста адправілі. Хаця атрымалі неаспрэчны доказ моцы і міласэрнасці Хрыста, аднак больш хвалявала іх страта маёмасці. Зямныя справы і турботы ўзялі верх над духоўнымі. Выяўленне звышнатуральнай моцы выклікала хвалю забабонаў і боязі. Прысутнасць гэтага чужынца магла, на іх думку, прывесці да чарговых бедаў і стратаў, і яны папрасілі пакінуць іх. Гібель свіней, што варта адзначыць, праўдападобна мела таксама палітычны аспект. На гэтую акалічнасць звярнуў увагу аўтар безбожнай кнігі «Біблейскія апавяданні» Касідоўскі, які палічыў, што гэта цуду ўвогуле не было. Рымскія легіяністы сапраўды мелі на сваіх шчытах выяву вяпрука. Сапраўды, яўрэі ненавідзелі акупантаў і не жадалі ім нічога лепшага, як таго, каб усе патапіліся. Толькі гэта ніяк не пацвярджае тэзіс аўтара кнігі. Куды важней за растрасанне гістарычнасці гэтага цуду яго звышчасовая сімвалічнасць. «Адыйдзі ад нас», – гаварылі гэтак, як гергесінцы, правадыры яўрэйскага народу перад абліччам Пілата, «а калі сам не хочаш пакінуць нас, хай зямная сіла прымусіць цябе замаўчаць». Праз усю гісторыю гучалі ў адрас Хрыста гэтыя страшныя словы «адыйдзі». Гэтак здарылася аднойчы у снежанскую ноч, калі пажылы мужчына з маладой бярэменнай жанчынай стукалі ў віфлеемскія дзверы, і ніводныя дзверы не адчыніліся. Жыхары, як быццам гаварылі, у нас ціха, цёпла, утульна, чужы нам не патрэбны. Шукайце іншага прытулку, але ад нас адыдзіце. На жаль, такое не раз, хаця і ў не такім даслоўным сэнсе, здарылася і з намі. Мы сваімі паводзінамі таксама заяўлялі: «Ты стаіш на шляху нашага шчасця, спакою і самазабыцця». Магчыма, мы ніколі не дамагаліся «распні яго», не выганялі афіцыйна Хрыста са свайго жыцця, не выпісваліся са сваіх цэркваў, але Хрыстос гаварыў: «Як паступілі вы з адным са сваіх бліжніх, вы гэтак паступілі са мною». Прыгадаем прытчу пра аддзяленне людзей на дзве групы бы авец і казлят. Няўжо ніколі не прыходзіў да нас чалавек за дапамогай, а мы не гаварылі яму «адыйдзі»? Ці ж ніколі ў нашым жыцці не бывала, што чалавек не меў ва што апрануцца, а мы адказалі яму: «Ужыванай вопраткі ў мяне не засталося, а новай, зразумела, я табе не дам, ідзі». Бывае, што прыходзіць чалавек і кажа: «Я непасрэдна з турмы, у мяне няма на ежу, на білет», а ўяўны вернік заяўляе: «Такіх я не хачу ведаць, ідзі вон», апраўдваючы сябе, свой эгаізм і маладушнасць тым, што гэта злачынца, што ён, напэўна, хлусіць. Увесь асноўны сэнс гэтага вядомага евангельскага апавядання зводзіцца да таго, што Хрысту ў момант, калі ён выявіў спагаду, міласэрнасць і любоў, маладушныя блізарукія людзі сказалі: «Адыйдзі». «Ты ў нас аднімаеш зямное, а нябеснае, пра якое гаворыш, нам не патрэбнае». Напалеон Бонапарт таксама ў свой час напышліва заявіў: «Мне хопіць зямлі, а неба пакідаю вараб'ям». Уся бяда ў тым, што многія, нават не гаворачы, гэтак думаюць.
Гэта была рэлігійная гутарка айца Кастуся Бандарука на аснове евангельскага чытання «Бягучай нядзелі». На гэтым нашая праграма закончылася. Поспехаў вам і свабоды!